Všichni, kdo mají rádi pivo, asi potvrdí, že zvyšující se teploty zvyšují i chuť na doušek dobře vychlazeného zlatavého moku, ať už světlého nebo tmavého, případně diabetického nebo nealkoholického. Za všechny vděčíme kvasinkám. Jejich schopností využívali v kvasných procesech naši předkové pravděpodobně už od neolitu, a to jak při vaření piva, tak při kvašení vína nebo při pečení chleba. Nevěděli samozřejmě, že za své výrobky vděčí kvasinkám, v první řadě druhu Saccharomyces z cerevisiae. Ty však dnes hrají významnou roli nejen v pivovarnictví, pekařství a v dalších potravinářských oborech, ale slouží v molekulární biologii jako modelový organismus. Proč jsou k těmto výzkumům tak vhodné? Na to jsem se zeptala docentky Blanky Janderové z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která se kvasinkami zabývá už mnoho let.
Na kvasinkách, především právě na těch kvasinkách nejvíce prostudovaných, a to jsou právě kvasinky druhu Saccharomyces cerevisiae, je zajímavé to, že jsou to mikroorganismy, které se liší hodně od bakterií, protože kvasinky jsou mnohem blíže příbuzné všem dalším organismům vyšším, včetně člověka, protože spadají do skupiny eukaryotních organismů.
To jsou takové, jejichž buňky mají vytvořené buněčné jádro.
Takže všechno, co se zjistí na kvasinkách, zejména na té kvasince Saccharomyces cerevisiae, může být potom jaksi extrapolováno na třeba další vyšší eukaryotní organismy. Takže kvasinka Saccharomyces cerevisiae je takzvanou modelovou kvasinkou. Je tady ještě jedna kvasinka, která slouží jako modelová, a to je kvasinka Schizosaccharomyces pombe. A ta některé své charakteristiky má ještě bližší těm vyšším eukaryotům než Saccharomyces cerevisiae.
Co je tedy na těch kvasinkách tak výhodné?
Samozřejmě to, že se velmi rychle množí. Když budeme dělat experimenty na myších, tak bude určitou dobu trvat, než získáme potomstvo. Tady kvasinky běžně se množí, takže za 2 hodiny se jejich počet zdvojnásobí. Můžeme jich získat obrovská kvanta za krátkou dobu. A hlavně, co je důležité, že můžeme snadným způsobem u obou těch kvasinek vytvořit různé mutace, různé změny a pak sledovat, jaký to má efekt na tu buňku. A můžeme se zabývat tím, jaké různé, nejrůznější životní děje v té buňce probíhají. A třeba u právě těchto 2 modelových kvasinek se zjistilo, že naprostá většina těch základních životních procesů vlastně je obdobných jako třeba v buňkách člověka. Kdy se hledaly nějaké vysloveně specifické geny nebo specifické procesy u těch kvasinek, tak těch je vlastně minimum.
Pojďme se, paní docentko, podívat konkrétněji na některý z projektů, kterými vy jste se v profesionálním životě zabývala. Co konkrétně jste vy třeba na těch kvasinkách zkoumala?
My jsme určitou dobu pracovali právě s pivovarskými kvasinkami, protože to bylo takové období, kdy se rozvíjely metody genového inženýrství, možnosti zasahovat uměle do genetické informace buněk. A protože tehdejší vedoucí katedry byla paní profesorka Bendová, která dlouhá léta pracovala v pivovarství, tak jsme tady začali pracovat na pivovarských kvasinkách a snažili jsme se jim přidat nějaké vlastnosti, které dříve neměly a které by se mohly hodit. Jedna vlastnost ta, že ty běžné pivovarské kvasinky, které se používají, neumí zpracovat určitý typ cukrů, které se nacházejí v té mladině, ze které se pivo vyrábí. A ty tam zůstávají. A když se třeba vyrábí pivo pro diabetiky nebo se má vyrábět nízkokalorické pivo, tak tyhle cukry, jak se je třeba jejich obsah minimálně snížit. Ne zcela eliminovat, ale snížit. No a my jsme právě těmi metodami buněčného a genového inženýrství se snažili zavést do jednoho stávajícího kmene pivovarských kvasinek tuhle tu schopnost. Což se nám tedy podařilo, ten kmen posléze byl patentován.